Այդ օրերին Բիշոպսգեյթ Սթրիթի անկյունում ապրում էր մի ոման Բրոլի, մի երդվյալ միջնորդ ու գնահատող. Նա ուներ մի խանութ, որտեղ ամենաանմխիթար ձևով ցուցադրված էին ամեն տեսակի երկրորդական կարգի կահ-կարասի, և իր էությամբ ու առարկաների դասավորումով դա ամենատարօրինակ խանութն էր. Տասնյակներով աթոռներ կախված էին լվացարանների հենակներից, իսկ հենակները հազիվ էին իրենց հավասարակշռությունը պահում դարակների վրա, որոնք իրենց հերթին դրված էին ճաշասեղանների շուռ տված կողմի վրա. Սեղանների մարմնամարզական ոտքերը ցցված էին վեր, որոնց վրա դրված էին այլ ճաշասեղաններ. Սրանք համարվում էին ամենալավ ձևով դասավորված իրերը. Երևում էր ճաշասեղանի մի սարք, կազմված կերակրամանների կափարիչներից, գինու բաժակներից, ջրամաններից, որոնք դասավորված էին 40 մահճակալի մեջ. Կարծեք, թե սպասարկելու էին կես դյուժին զվարճասեր հնոցապանների. Կար և սրահի մի մեծ լապտեր. Պատուհանների վարակույրների մի կոմպլեկտ, որը չուներ համապատասխան պատուհաններ, շնորհալիորեն զարդարում էր պահարաններից կազմված մի բարիկադ. Պահարանները բեռնավորված էին քիմիկոսի փոքրիկ անոթներով, մինչ օջախի կողքը փռելու մի թաղիկ, որ բաժանված էր իր ընկեր օջախից, խիզախորեն դիմադրում էր իր հակառակորդ արևելյան անզգամ քամուն, և տխուր թրթռում էր ինչպես զիլ տրտունջները այն դաշնամուրի, որը օրական մի լար կորցնելով իր խրպոտ ու պխտոր ուղեղում թույլ արձագանքում է փողոցի աղմուկին. Ինչ վերաբերում է անշարժ ժամացույցներին, որոնք չէին խռովում ոչ մի սլաքի հանգիստը, և ըստ երևույթին նույնքան անընդունակ էին հաջող կերպով լարվելու, որքան իրենց նախկին տերերի դրամական գործերը, ապա դրանց թիվը մեծ էր միստր Բրոլիի խանութում. Իսկ բազմապիսի հայելիները, որոնք պատահականորեն այնպես էին դրված, որ բարդ տոկոսով էին կատարում անդրադարձումն ու բեկումը, ցույց էին տալիս սնանկության ու կործանման հավիտենական հեռանկար. Միստր Բրոլին թաց աչքերով, վարդագույն այտերով, գանգուր մազերով մարմնեղ ու հանդարտ բնավորությամբ մի մարդ էր, մի տեսակ Կայոս Մարիուս, որը նստած մի այլ ժողովրդի, կարթագենցիների ավերակների վրա, կարողանում է բարձր պահել հոգեկան վիճակը. Երբեմն նա Սոլոմոնի խանութի առջևով անցնելիս ներս էր նայում, որպեսի հարցներ այս կամ այն գործիքի մասին, որի հետ գործ ուներ Սոլոմոնը. Եվ Վալտերը այնքան էր ճանաչում նրան, որ փողոցում հանդիպելիս բարևում էր. Բայց քանի որ Սոլոմոն Ջիլսի ծանոթությունը դրանից այն կողմ չէր անցնում, ուստի Վալտերը քիչ չէր զարմացել, երբ մի օր, համաձայն իր խոստումի, կեսօրից առաջ տուն վերադառնալիս, տեսավ միստր Բրոլիին նստած հետևի հյուրասենյակում, ձեռքերը գրպանը դրած և գլխարկը կախած դռան հետևը. «Դե, հորեղբայր Սոլ», ասաց Վալտերը. Ծերունին վշտալի նստած էր սեղանի առջև, Վալտերի դիմաց, ակնոցները զարմանալիորեն աչքերին դրած և ոչ թե ճակատին. «Ինչպես եք զգում ձեզ այժմ»? Սոլոմոնը շարժեց գլուխը և մի ձեռքը պարզեց դեպի միջնորդը, կարծեք թե ծանոթացնում էր նրան։ «Որևէ բան պատահել է»՝ հարցրեց Վալտերը շունչը պահած։ «Ոչ, ոչ, ոչինչ չի պատահել»՝ պատասխանեց միստր Բրոլին։ «Թող այդ ձեզ չհուզի»։ Վալտերը լուրու շփոթված միջնորդի կողքից նայեց օրեղբորը։ «Փաստն այն է, որ», ասաց միստր Բրոլին, «ժամկետանց մի մուրհակ կա, 370 ֆունտ ստերլինգից մի բան ավելի, և իմ իրավասության տակ է այն գույքը, որ բռնագրավված է պարտքի դիմաց»։ «Ձեր իրավասության տակ»՝ գոչեց Վալտերը, նայելով խանութի չորս կողմը։ «Օ», բացականչեց միստր Բրոլին մտերմական եղանակով և գլխով համաձայնության նշան անելով, կարծեք թե ստիպելով հորդորում էր, որ նրանք շատ լավ զգան իրենց։ «Դա բռնագանձում նի կատարածելու հրաման է, ահա թե ինչ, թող դա ձեզ չանհանգստացնի, ես ինքս անձամբ եկա, որպեսի այդ բոլորն արվի հանգիստ ու մարդավայել, դուք ինձ ճանաչում եք, դա ամբողջովին անձնական, ներքին գործ է»։ «Հորեղբայր Սոլ», մրմնջաց Վալտերը։
«Վալի, տղաս», պատասխանեց հորեղբայրը, «այս առաջին անգամն է, Այսպիսի աղետ ինձ մինչև այժմ երբեք չի պատահել. Ես ծեր եմ և չեմ կարող ամեն ինչ նորից սկսել։
Եվ նա նորից ակնոցները վեր սեղմելով, որովհետև դրանք այլևս չէին կարող հուզմունքը թաքցնել, դեմքը ծածկեց ձեռքերով և բարձրաձայն հեկեկաց, նրա արցունքները գլորվում էին ներքև, սրճագույն բաճկոնի վրա։
«Օրեղբայր Սոլ, աղաչում եմ, չպետք է լաց լինել»,
գոչեց Վալտերը, որ իսկապես սարսափեցտող սարսուռ էր զգում, երբ տեսնում էր ծերունուն արտասվելիս։
«Ի սեր Աստծո, այդպիսի բան մի արեք. Միստր Բրոլի, ինչ պետք է անեմ ես»։
«Ես խորհուրդ կտայի մի բարեկամի դիմել», ասաց միստր Բրոլին, «և նրա հետ խոսել»։
«Անկասկած»,
գոչեց Վալտերը, հարդի շյուղին կարչելով։
«Իհարկե, շնորհակալություն. այդ բարեկամը նավապետ կատլն է, հորեղբայր. Սպասեցեք, մինչև վազեմ նավապետ կատլի հետևից. Միստր Բրոլի, խնդրում եմ, իմ բացակայության ընթացքում նայեցեք հորեղբորս, և որքան հնարավոր է մխիթարեցեք նրան. Մի հուսահատվեք, հորեղբայր Սոլ, մի ընկճեք ձեր հոգին, արիացեք, մենք մի սիրելի բարեկամ ունենք»։
Մեծ եռանդով արտասանելով այս բառերը և հաշվի չառնելով ծերունու անկապ առարկությունները, Վալտերը նորից դուրս նետվեց խանութից ու սկսեց արագ վազել։ Նախ նա գնաց գրասենյակ խնդրելու, որ հորեղբոր անսպասելի հիվանդության պատճառով ներողամտաբար թույլ տան իրեն բացակայել, և ապա ինչքան կարող էր շտապեց դեպի նավապետ կատլի տունը։ Մինչ նա վազում էր փողոցով, ամեն ինչ նրան փոփոխված էր երևում. փողոցում նույն սովորական խառնաշփոթությունն էր, սայլերի, ֆուրգոնների, հանրակարգերի, ոտքով երթևեկող մարդկանց նույն աղմուկը, բայց միջմենին վիճակված դժբախտությունից ամեն ինչ տարօրինակ ու նոր էր երևում. Տներն ու խանութները այն չէին, ինչ սովորաբար եղել էին մինչ այդ, և իրենց ճակատին մեծ տառերով ցուցադրում էին միստր Բրոլիի հրովարտակը։ Նրան թվում էր, թե այդ միջնորդը տիրել է նաև եկեղեցիներին, որովհետև դրանց գմբեթները անսովոր եղանակով երկինք էին բարձրացել. Նույնիսկ երկինքը փոխվել էր և պարզորեն մասնակցում էր այդ հրամանին։ Նավապետ կատլը ապրում էր հնդկական նավամատույցի մոտ մի փոքրիկ ջրանցքի ափին, որտեղ կար բացվող մի կամուրջ, որը երբեմն բացվում էր, որպեսի թույլ տար անցնելու մի որևէ թափառաշրջի քրեշի. մի նավ, որը մռնչալով շրջում էր փողոցներով, ինչպես ափ նետված ծովային հսկա։ Հետաքրքիր էր ցամաքից հետս հետե ջրի փոխվող տեսարանը, երբ Վալտերը մոտենում էր նավապետ կատլի բնակարանին։ Այդ փոփոխությունը նախ սկսվում էր բարձր դրոշակների նեցուկներով, որպես պանդոկատերերի անկապտելի մաստիկներ։ Ապա գալիս էին պատրաստի հագուստեղենների խանութները, որտեղ վաճառում էին գերնսյան շապիկներ, գյուտվեստյան գլխարկներ, կտավից պատրաստած շատ նեղից մինչև շատ լայն շալվարներ կախված դրսի կողմում։ Սրանց հաջորդում էին խարիսխների ու շղթա պահարանների դարբնոցները, որտեղ ամբողջ օրը լսվում էր մեծ մուրճերի հարվածի ձայնը։ Այնուհետև երևացին շարքերով տներ, հողմացույցի փոքրիկ կայմերով, որոնք բարձրանում էին ծիրանագույն բակլաների միջից։ Ապա փոսեր, նեխող ուռենիներ, նորից փոսեր, այնուհետև կեղտոտ ջրի անհամար շերտեր, որոնց հազիվ թե հնարավոր լիներ տեսնել, որովհետև նավերը ծածկել էին նրանց մակերեսը։ Օդը բուրում էր տաշեղի կտորների հոտով, բոլոր մյուս արհեստները կուլ էին գնացել կայմերի, թիակների, ճախարակների ու նավաշինական այլ արհեստանոցներին։ Հետս հետե սկիզբ էր առնում ճահճոտ ու խախուտ գետինը։ Այնուհետև շաքարից ու ռոմից բացի ուրիշ ոչ մի բանի բուրմունք չէր զգացվում։ Վերջապես Բրիկ Պլեյսում նրա առջև հայտնվեց նավապետ կատլի բնակարանը, երկրորդ ու վերջին հարկում։